չնայած որ նման դաժան միջոցները ավելորդ էին, բայց այնուամենայնիվ իրենց որոշ դերը կատարեցին։ Եվրոպայում բորը հայտնի չէր մինչև այն օրը, երբ Ասիայից վերադարձող խաչակիրները իրենց հետ բերեցին այդ հիվանդությունը։ Դրանից հետո բորը դանդաղ և անշեղորեն սկսեց տարածվել, բնակչության ավելի ու ավելի լայն շրջաններ ընդգրկելով։ Մի բան պարզ էր, որ հիվանդությունը փոխանցվում էր շփման միջոցով, և որ հիվանդներին մեկուսացնելը անհրաժեշտ էր։ Եվ որքան էլ անողորմ լիներ նման վերաբերմունքը բորոտների նկատմամբ, վերաբերմունքն այդ ճշմարտությունը արմատացրեց մարդկանց գիտակցության մեջ։ Միայն դրա շնորհիվ էր, որ բորի տարածումը կասեցվեց։ Հիվանդների մեկուսացման հետևանքով բորը նվազում է նույնիսկ հավայան կղզիներում։ Սակայն բորոտների մեկուսացումը մոլոկայի կղզում բոլորովին էլ այն մղձավանջը չէ, որ այդպես աղճատված ձևով նկարագրում է դեղին մամուլը։ Նախև առաջ պետք է ասել, որ բորոտին իր ընտանիքից չեն կտրում հանկարծակի և անխղճաբար։ Երբ այս տեսակետից կասկածելի մի անձ է հայտնաբերվում, առողջապահության մինիստրությունը նրան խնդրում է ներկայանալ Հոնոլուլու քաղաքում գտնվող Կալիխի փորձակայան։ Նրա ճանապարհածախսը և ուղևորության հետ կապված բոլոր ծախսերը վճարվում են։ Այդ անձին ենթարկում են մանրեաբանական հետազոտության։ Եվ եթե մարմնի մեջ գտնում են Bacillus leprae, բորի մանրե, նրան հանձնում են հատուկ հանձնաժողովին, որը կազմված է 5 մասնագետ բժիշկներից։ Եթե սրանք են հաստատում բորի առկայությունը, հետազոտվող անձը հայտարարվում է բորոտ և ենթակա է մոլոկայի ուղարկվելու։ Սակայն այս պրոցեդուրային մասնակցելու համար հիվանդը ինքն էլ իրավունք ունի բժիշկ ընտրել իր համար ու վարձել նրան։ Բացի սրանից, բորոտ ճանաչվելուց անմիջապես հետո չէ, որ նա ուղարկվում է մոլոկայի։ Նրան բավականաչափ ժամանակ է տրվում, շաբաթներ, երբեմն էլ նույնիսկ ամիսներ, որի ընթացքում նա ապրում է Կալիխիում և կարգի է բերում իր գործերը։ Մոլոկահի գաղութ կարող են գալ և հիվանդին այցելել նրա ազգականները, գործերի հավատարմատարները և այլ անձինք, չնայած որ նրանց թույլ չի տրվում ուտել և քնել նրա տնակում։ Այդ նպատակով կան առանձին տներ այցելուների համար, որոնք պահվում են չափազանց մաքուր։ Այն օրինակը, թե ինչքան մանրակրկիտ հետազոտման է ենթարկվում բոր ունենալու կասկած հարուցող մարդը, ես տեսա Կալիխիի կայանն այցելելիս, ուր գնացել էի Միստր Փինքեմի, սանիտարական հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Հետազոտման ենթական հավայացի էր, 70 տարեկան մի ծեր ունի, որը Հոնոլուլու քաղաքում 30 տարի գրաշար էր եղել։ Կայանի մանրեաբանը եզրակացություն տվեց, թե նա հիվանդ է, բայց հետազոտող հանձնաժողովը ոչ մի որոշակի եզրակացության չէր հանգել։ Եվ այն օրը, երբ մենք այցելեցինք Կայանը, բժիշկները կրկին հավաքվել էին Կալիխի, հիվանդին երկրորդ անգամ զննելու համար։ Նույնիսկ մոլոկայի ուղարկված բորոտները երկրորդ անգամ քննելու պահանջ ներկայացնելու իրավունք ունեն։ Եվ շատ հիվանդներ այդ նպատակով վերադառնում են Հոնոլուլու։ Այն նավում, որով ես ուղևորվում էի Մոլոկահի, գաղութ վերադարձող երկու բորոտ երիտասարդ կին կային։ Մեկը գնում էր Հոնոլուլու ինչ-որ գործերով, մյուսը հիվանդ մորը տեսության։ Երկու կինն էլ Կալիխիում մնացել էին մոտ մի ամիս։ Մոլոկահի կղզու կլիման շատ ավելի բարենպաստ է, քան թե Հոնոլուլուինը, առանձնապես գաղութում, որը տեղավորված է կղզու հողմահակառակ կողմում, ճիշտ ու ճիշտ հյուսիս-արևելյան զով պասատների ճամփին։ Շրջակայքն այնտեղ հիանալի է։ Մի կողմից կապույտ և անապ օվկիանոսն է, մյուս կողմից քարապտերի վիթխարի պատը, Փալին, որը մեկ այստեղ, մեկ այնտեղ ընդհատվում է լեռնային փառահեղ հովիտներով։ Ամենուրեք փռված են հարուստ արոտավայրերը, ուր թափառում են բորոտներին պատկանող հարյուրավոր ձիեր։ Բորոտներից շատերը սեփական ձիասայլեր, սայլեր և այլ կարգեր ունեն։ Կալաուպապա փոքրիկ նավակայանում բազմաթիվ նավակներ և մի մոտորային նավակ է կանգնած։ Այս բոլորը պատկանում է բորոտներին։ Սրանց շրջագայությունները ծովում պարզ է, որ որոշակի շրջանով են սահմանափակված, բայց ուրիշ սահմանափակումներ չկան։ Որսած ձուկը նրանք վաճառում են գաղութի սանիտարական վարչությանը և դրամը ստանում են որպես իրենց բացարձակ սեփականություն։ Այն ժամանակ, երբ ես այնտեղ էի, մի գիշերվա որսը հավասար էր 4000 ֆունտի։ Ձկնորսությունից բացի, բորոտները զբաղվում են նաև հողագործությամբ։ Արհեստներն էլ են բարգավաճում այստեղ։ Զտարյուն հավայացի մի բորոտ ներկարարական արհեստանոց է պահում։ Նրա մոտ աշխատում են 8 հոգի, և նա գաղութի զանազան շենքերը ներկելու կապալ է վերցնում։ Արհեստանոցի տերը հրաձգային ակումբի անդամ է։ Այդ ակումբում էլ ես նրա հետ ծանոթացա, և պետք է խոստովանեմ, որ նա շատ ավելի լավ էր հագնված, քան ես։ Մի ուրիշ բորոդ ատաղծագործական արհեստանոց ուներ։ Բացի վարչությանը պատկանող խանութից, մի քանի մասնավոր փոքրիկ կրպակներ կան, որտեղ չարչիական հակումներ ունեցող անձնավորությունները կարող են զարգացնել իրենց բնազդները։ Գաղութի պետի օգնականը միստր Վայամաուն, շատ կրթված ու տաղանդավոր մի մարդ, հավայացի է ու ինքն էլ բորոդ։ Միստր Բարտլետը, խանութի վարիչը, ամերիկացի է, որը Հոնոլուլու քաղաքում սկսել է առևտուր անել մինչև բորով հիվանդանալը։ Այն ամենը, ինչ այդ մարդիկ վաստակում են, իրենց սեփական օգտի համար է։ Եթե նրանք չուզենան էլ աշխատել, այնուամենայնիվ գաղութից ստանալու են սնունդ, տուն ու տեղ, հագուստ ու բժշկական օգտություն։ Սանիտարական վարչությունը իր սեփական դաշտերը, խաղողի այգիները և կաթնատնտեսական ֆերմաներն ունի։ Այս տեղերում աշխատել ցանկացողները լավ վարձատրություն են ստանում։ Բայց հիվանդներին ոչ ոք չի ստիպում աշխատել։ Նրանք մնում են ապաստան ունեցողների վիճակում։ Մանկահասակների, ծերունիների և անաշխատունակների համար որբանոցներ ու հիվանդանոցներ կան։ Ամերիկացի մայոր Լիի հետ, որը երկար ժամանակ ծառայել էր միջկղզիական նավային ընկերությունում, ես ծանոթացա նոր շոգելվածքատանը, որտեղ նա շարժիչը տեղադրելով էր զբաղված։ Հետագայում հաճախ էի հանդիպում նրան, և մի անգամ նա ինձ ասաց. «Լավ կլիներ, որ ցույց տայիք մեր կյանքի ճշմարտացի պատկերը, նկարագրեիք այնպես, ինչպես կա, վերջ դնեիք բոլոր այդ սուտ ու մութ պատմություններին սարսափի հովի մասին. Մեզ համար շատ հաճելի չէ, երբ վայրագ լուրեր են տարածում մեր մասին. Պատմեցեք, թե ինչպես ենք ապրում մենք այստեղ»։ Նույն բանը այս կամ այլ արտահայտություններով ասում էին ինձ շատ տղամարդիկ ու կանայք, որոնց հետ ես զրուցում էի գաղութում։ Կասկած չկա, որ նրանք շատ սուր կերպով ու դառնությամբ էին ընկալում լրագրերի կողմից վերջերս ծավալված սենսացիոն կամպանիան և ծանր ապրումներ ունենում։ Եթե աղետալի հիվանդության բում փաստը զանց առնենք, ապա բորոտները գաղութում գրեթե երջանիկ են։ Նրանք ապրում են ծովափին շինած երկու գյուղերում ու բազմաթիվ դաստակերտներում և ամառանոցներում։ Ընդամենը 1000 հոգի են նրանք։ Ունեն 6 եկեղեցի, ժողտուն, որը պատկանում է քրիստոնեական երիտասարդության ընկերությանը։ Ունեն մի քանի սրահ ժողովների համար, երաժշտական տաղավար, ձիարշավարան, գնդախաղի հրապարակ և թիրախներին կրակելու հրապարակ, մարզական ակումբ, երգչախմբեր և փողային երկու նվագախումբ։ Այստեղի կյանքը նրանց այնքան է դուր գալիս, միանգամ ասաց ինձ միստր Փինքհեմը, որ զոռով էլ չես կարող դուրս անել։ Հետագայում ես անձամբ համոզվեցի, որ դա ճշմարիտ է։ Այս տարվա հունվարին 11 բորոտների, որոնց հիվանդությունը բավականին սուր ընթացքից հետո բոլորովին դադարեց, ուղարկեցին Հոնոլուլու վերստին բժշկական քննության ենթարկվելու։ Նրանք չէին ուզում գնալ, իսկ երբ հարցրին, թե ուր կցանկանային մեկնել, եթե առողջ ճանաչվեն, նրանք մեկ մարդու նման պատասխանել էին. նորից Մոլոկայի։ Շատ տարիներ առաջ, մինչև Բորի հարուցչիկ գյուտը, հյուրիմացաբար Մոլոկայի էին ընկել բոլորովին այլ հիվանդություններով տառապող մի քանի տղամարդ ու կին։ Եվ երբ մի քանի տարի հետո մանրեաբանները հայտեցին նրանց, թե նրանք Բորով հիվանդ չեն ու երբեք հիվանդ չեն եղել, ոչ մի պայմանով Մոլոկայի կղզուց հեռանալ չէին ուզում։ Այդպես էլ նրանք մնացին գաղութում, սանիտարական վարչության ծառայության մեջ։ Նրանցից մեկը, Բանտի այժմյան վերակացուն, երբ նրան առողջ ճանաչեցին, համաձայնեց ստանձնել այդ պաշտոնը, միայն թե մնա գաղութում։ Ներկայումս Հոնոլուլու քաղաքում ապրում է կոշիկ մաքրող մի ամերիկյան նեգր։ Միստր Մակվեյը ինձ պատմեց նրա մասին։ Շատ վաղուց, երբ դեռ մանրեաբանական հետազոտումներ չէին կատարվում, այդ նեգրին գաղութ են ուղարկել որպես բորոդ։ Պետական սննդի շնորհիվ անհոգ կյանքի համն առնելով, նեգրը սկսում է սանձարձակություններ անել, և վարչությանը անչափ շատ անախորժություններ պատճառել։ Մի քանի տարվա ընթացքում նա բոլորին անասելի ձանձրացրեց։ Եվ ահա, մի գեղեցիկ օրել նրա նկատմամբ կիրառվեց մանրեաբանական հետազոտությունը, և պարզվեց, որ նա բորոդ չէ։ «Ահա», ուրախ-ուրախ հայտարարեց միստր Մակվեյը, «հիմա, որ ես ձեզանից կպրծնեմ, դուք կմեկնեք ամենառաջին իսկ շոգենավով, բարի ճանապարհ»։ Սակայն նեգրը բոլորովին էլ չէր պատրաստվում մեկնելու։ Նա անհապաղ ամուսնացավ Բորի վերջին փուլով հիվանդ մի պառավի հետ և սկսեց դեսուդեն ընկնել, համապատասխան հիմնարկների դռները բախել, որ թույլ տվություն ստանա մնալու և խնամք տանելու հիվանդ կնոջը։ Իր խեղճ կնոջը ոչ ոք այնպես չի խնամի, ինչպես ինքը, բացականչում է նա ոգևորված։ Նրա սարքասխաղը լավ հասկացան, նավ նստեցրին, տարան Հոնոլուլու և ազատ արձակեցին։ Բայց նա ուզում էր ապրել Մոլոկայի կղզում։ Նա ապ ելավ կղզու մյուս կողմում, գիշերն անցավ փալիով ու կրկին հայտնվեց ավանում։ Նրան իհարկե բռնեցին, մեղադրեցին ուրիշի տիրության սահմանները ներխուժելու մեջ, մի փոքր տուգանքի դատապարտեցին ու նորից նստեցրին շոգենավ, զգուշացնելով, որ եթե նա կրկին հայտնվի գաղութում, կտուգանեն $100 և Հոնոլուլու քաղաքում բանտ կնստեցնեն։ Եվ այժմ ամեն անգամ, երբ միստր Մակվեյը գնում է Հոնոլուլու, կոշիկ մաքրող նեգրը մաքրում է նրա երկարաճտքերն ասելով. «Մի ինձ լսեք, տնորեն, ախր մեկ է, որ ես հարազատ տունս լքել եմ, այո սր, կորցրել եմ հարազատ տունս»։ Հետո նրա ձայնը ցածրանում դառնում է մտերմիկ շշուկ, և նա հարցնում է. «Ասացեք, տնորեն, չի կարելի վերադառնալ. գուցե դուք որևէ կերպ դասավորեք, որպեսզի ես վերադառնամ»։ «Հը»։ Մոլոկայի կղզում նա ապրեց 9 տարի, և ավելի լավ, քան երբևէ ազատության մեջ։ Ինչ վերաբերում է Բորի սարսափին, ապա գաղութի և ոչ մի անկյունում ես այդ չտեսա ոչ հիվանդների, ոչ առողջների շրջանում։ Սարսափը Բորի նկատմամբ աճում է հավանաբար այն մարդկանց ուղեղում, ովքեր երբեք բորոտներ չեն տեսել և հիվանդության վերաբերյալ ոչ մի պատկերացում չունեն։ Վայկիկիի հյուրանոցում, ուր ես իջևանել էի, միտիկին դողդողացող ձայնով իր զարմանքն էր հայտնում, թե ինչպես կարող եմ ես խիզախել ու գնալ գաղութը տեսնելու։ Հետագա զրույցներից ես իմացա, որ այդ տիկինը Հոնոլուլուի ծնունդ է։ Ամբողջ կյանքն այնտեղ է ապրել և իր աչքով երբեք բորոդ չի տեսել։ Ես իմ մասին այդ ասել չէի կարող, քանի որ հիվանդների մեկուսացումը Միացյալ Նահանգներում շատ էլ խիստ չի լինում, և ինձ վիճակվել է բորոդներ տեսնել մեծ քաղաքների փողոցներում։ Բորը սարսափելի է, ով կարող է ժխտել դա։ Սակայն հիմնվելով այդ հիվանդության և դրա վարակիչ լինելու մասին ունեցած իմ գիտելիքների վրա, ավելի մեծ հաճույքով կհամաձայնեի կյանքիս մնացած տարիները անցկացնել Մոլոկայի կղզում, քան թե թոքախտավորների սանատորիայում։ Միացյալ Նահանգների կամ ուրիշ որևէ պետության աղքատների ամեն մի հիվանդանոցում կարելի է իհարկե հանդիպել նույնպիսի սարսափների, ինչ որ Մոլոկայի կղզում։ Եվ այդ վայրերում ընդհանրապես դրանք ավելի շատ են և շատ ավելի հրեշավոր պատկեր են ներկայացնում։ Միթե միայն հիվանդանոցները։ Եթե ինձ առաջարկեին ընտրություն կատարել կյանքիս մնացած մասը ուզածս վայրում անցկացնելու մասին, Մոլոկայիում թե Լոնդոնի Իսթ Էնդի ետտախորշերում, Նյու Յորքի Իսթ Սայդում և Չիկագոյի Սթոք Յարդում, ես նույնիսկ առանց մազաչափ իսկ տատանվելու կընտրեի Մոլոկային։ Ես Մոլոկայի կղզու նույնիսկ մի տարվա կյանքը կգերադասեի մարդկային տականքներով լեցուն այդ կեղտափոսերի 5 տարվա կյանքից։